Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η αγάπη Του και το έλεος Του ανανεώνονται κάθε μέρα στη ζωή μας. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα, έχει για μας καινούργιο έλεος. Αύριο το πρωί καινούργια μέρα, καινούργιο έλεος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει παραδείγματα πίστης και παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν πριν από μας και έζησαν τη ζωή της πίστης. Εδώ και καιρό ασχολούμαστε με το κεφάλαιο της πίστης, το κεφάλαιο το 10ο της προς Εβραίους επιστολής.
Και τον τελευταίο καιρό θυμάστε ότι βρισκόμαστε στο χωρίο 32 που λέει «Χρειάζεται να συνεχίσω». Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Έχουμε δει όλους τους προηγούμενους μέχρι τον Δαβίδ και σήμερα έχει σειρά ο Σαμουήλ. Είδαμε για τον Γεδεών, για τον Βαράκ, για τον Σαμψόν, για τον Ιεφθάε, για τον Δαβίδ. Πάμε να δούμε τώρα για τον Σαμουήλ και πάμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών, στο τρίτο κεφάλαιο. Πρώτο λοιπόν βιβλίο βασιλειών ή πρώτο Σαμουήλ ή πρώτο βασιλειών στο τρίτο κεφάλαιο. Θυμάστε την ιστορία του Σαμουήλ, ότι ο Θεός έδωσε σε μία γυναίκα που δεν είχε παιδί, την Άννα, με τρόπο υπερφυσικό, καθώς προσευχόταν, απάντησε ο Θεός την προσευχή της και της έδωσε το παιδί αυτό τον Σαμουήλ. Και η γυναίκα αυτή από την αρχή είχε πει ότι το παιδί θα το αφιερώσει στην υπηρεσία του Θεού και το πήγε στον ναό. Κεφάλαιο τρίτο λοιπόν, ο νεαρός Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο με την επίβλεψη του Ηλί, που ήταν ο ιερέας. Την εποχή εκείνη, σπάνια ο Κύριος μιλούσε ή εμφανιζόταν απευθείας σε άνθρωπο. Μάλιστα. Η πρώτη πληροφορία λοιπόν που έχουμε για τον Σαμουήλ, στο κεφάλαιο αυτό, είναι ότι ο Σαμουήλ υπηρετούσε τον Κύριο. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η πρώτη πληροφορία. Και μέσα σε τι πνευματικό περιβάλλον υπηρετούσε τον Κύριο. Σε μία εποχή, λέει, που ο Κύριος ούτε μιλούσε άμεσα, ούτε εμφανιζόταν άμεσα σε άνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Σαμουήλ, ενώ δεν υπήρχε φανέρωση της παρουσίας του Θεού, ενώ δεν υπήρχε φανέρωση του Λόγου του Κυρίου, ενώ δεν υπήρχε φανέρωση της παρουσίας και της ενέργειας του Θεού, ο Σαμουήλ συνέχιζε να υπηρετεί τον Κύριο. Και αυτό νομίζω είναι πολύ καλό παράδειγμα. Βλέπετε, είμαστε στους ήρωες της πίστεως. Έτσι. Είναι παράδειγμα πίστεως ο Σαμουήλ. Και ξεκινάει από μικρό παιδί ως παράδειγμα πίστεως, διότι ενώ δεν φαίνεται τίποτα που να δίνει κάποια ενθάρρυνση στην πίστη, έτσι, μία προφητεία, ένας λόγος Κυρίου, μία εμφάνιση του Κυρίου, ένας άγγελος του Κυρίου, μία παρουσία του Κυρίου, δεν υπάρχει τίποτα, αυτός συνεχίζει να υπηρετεί τον Κύριο. Αδελφοί μου, υπάρχουν περιπτώσεις και περίοδοι μέσα στην ζωή του λαού Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες που η παρουσία του Θεού ήταν φανερότερη και πιο έντονη ανάμεσα στους πιστούς. Και υπάρχουν περίοδοι όπου δεν ήταν τόσο έντονη και τόσο φανερή η παρουσία του Κυρίου. Εμείς θέλουμε η παρουσία του Κυρίου να είναι φανερή μεταξύ μας. Αλλά προσέξτε, αυτό που μετράει είναι η καρδιά μας. Ερώτηση τώρα ο καθένας στον εαυτό του. Τι λέει η καρδιά μου? Είναι διαθέσιμη να υπηρετεί τον Κύριο ακόμα και όταν ο Κύριος δεν μιλάει? Ακόμα και όταν ο Κύριος δεν εμφανίζεται? Ακόμα και αν ο Κύριος δεν κάνει φανερή την παρουσία του, η καρδιά μου είναι εκεί διαθέσιμη να υπηρετήσει τον Κύριο? Ή αν ο Θεός κάνει φανερή την παρουσία του, τότε ενθουσιάζομαι και υπηρετώ. Εάν δεν κάνει φανερή την παρουσία του, αράζω κι εγώ στο σπίτι μου, Και λέω, καλά τι να κάνουμε αφού ο Θεός δεν εμφανίζεται και εγώ δεν κάνω τίποτα. Το κέντρο, αδελφοί μου, ποιος είναι του σύμπαντος, εμείς ή ο Θεός? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Εάν το κέντρο του σύμπαντος είμαι εγώ, θα πρέπει ο Θεός να φροντίσει να κάνει κάτι με μένα. Εάν το κέντρο του σύμπαντος είναι ο Θεός, θα πρέπει εγώ να φροντίσω να κάνω κάτι για Αυτόν. Είναι το Ευαγγέλιο της Αγίας Γραφής, το μήνυμα της Αγίας Γραφής είναι αυτό, ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Και τον υπηρετούμε με πιστότητα, είτε φανερώνεται η παρουσία του και η δύναμή του, είτε δεν φανερώνεται. Γιατί? Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ο Θεός να χαίρεται. Ο Θεός να χαίρεται. Και τι διαβάσαμε στην αρχή της προς Εβραίους? Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Άρα για να χαίρεται ο Θεός με τη ζωή μας, θα πρέπει εμείς να δείχνουμε πίστη. Και τι είναι η πίστη? Διαβάσαμε στην αρχή, στο πρώτο χωρίο του κεφαλαίου. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν δεν βλέπεις λοιπόν και πιστεύεις, όταν δεν υπάρχει φανέρωση στις αισθήσεις σου και εσύ εμπιστεύεσαι και υπακούς, τότε ευαρεστείται ο Θεός ακόμα περισσότερο. Ο Σαμουήλ λοιπόν είναι παράδειγμα πίστης, γιατί από μικρό παιδί είναι εκεί και υπηρετεί τον Θεό, ενώ ο λόγος του Κυρίου δεν φανερώνεται, ενώ η παρουσία του Κυρίου δεν φανερώνεται. Μια νύχτα λοιπόν, συνεχίζουμε, ο Ηλί κοιμόταν στο δωμάτιό του. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει και δεν έβλεπε. Ο Σαμουήλ κοιμόταν και αυτός μέσα στον οίκο του Κυρίου, όπου βρισκόταν η κυβωτός του Θεού. Η λιχνία του Θεού δεν είχε ακόμα σβήσει και ο Κύριος φώναξε τον Σαμουήλ. Το «η λιχνία του Κυρίου δεν είχε σβήσει» μας δίνει το τι ώρα έγινε αυτό. Γιατί η λιχνία που την ξέρετε, η επτάφωτος λιχνία που υπήρχε μέσα στον ναό του Σολομώντα, έπρεπε να καίει όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα έπρεπε να αναμένει. Το πρωί έσβηνε. Άρα όταν λέει εδώ πέρα πριν να σβήσει η λιχνία, σημαίνει ότι ακόμα δεν είχε ξημερώσει. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν χαράματα, ακόμα δεν έχει σβήσει η λιχνία και ο Κύριος φώναξε τον Σαμουήλ. Εκείνος απάντησε, εδώ είμαι. Και έτρεξε στον Ηλί. Ενώ ο Κύριος φώναξε τον Σαμουήλ, ο Σαμουήλ δεν κατάλαβε ότι τον φώναξε ο Κύριος. Νόμισε ότι τον φωνάζει ο Ηλί, ο ιερέας. Έτρεξε λοιπόν στον Ηλί και του λέει, με φώναξες, εδώ είμαι. Του είπε ο Ηλί, αλλά ο Ηλί του απάντησε, δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθείς. Έτσι ο Σαμουήλ πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά ο Κύριος φώναξε πάλι τον Σαμουήλ. Αυτό ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ηλί. Με φώναξες, εδώ είμαι, του λέει. Ο Ηλί του απάντησε, παιδί μου, δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθείς. Ο Σαμουήλ δεν είχε ακόμα γνωρίσει ο ίδιος τον Κύριο, ούτε είχε ακούσει προσωπικά τη φωνή του. Ωραίο δεν είναι αυτό? Ο Σαμουήλ ακόμα δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Κύριο, αλλά είχε μία πρόθυμη καρδιά να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ενός ανθρώπου του Θεού. Υπηρετούσε τον ιερέα του Θεού, τον Ηλί, και ήταν πρόθυμος, το θέμα μας σήμερα είναι πίστη και προθυμία. Πίστη και προθυμία. Είναι η πρόθυμη καρδιά. Η καρδιά η πρόθυμη να υπηρετήσει τον Κύριο, να υπηρετήσει στο μέτρο που ξέρει. Λες, θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο. Σωστό. Η καρδιά μου είναι πρόθυμη να υπηρετήσει τον Κύριο. Τι να κάνω? Δεν ξέρω ποιο είναι το χάρισμά μου. Δεν λέει ο λόγος του Θεού, ο κάθε ένας, ο κάθε πιστός να υπηρετεί τον Κύριο ανάλογα με το χάρισμά του. Αυτό λέει. Λες, εγώ όμως ακόμα δεν ξέρω ποιο είναι το χάρισμά μου, τι να κάνω? Μέχρι να βρεις ποιο είναι το χάρισμά σου, κάνε αυτό που σου λένε οι άλλοι. Άρχισε να εργάζεσαι ανάλογα με τις ανάγκες. Τι ανάγκη υπάρχει, παιδιά? Πού μπορώ να βοηθήσω? Άρχισε να δουλεύεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν και ανάλογα με αυτά που σου λένε. Χρειαζόμαστε κάποιον να βοηθήσει εδώ, να βοηθήσει εκεί. Άρχισε από εκεί και καθώς εργάζεσαι θα βρεις το χάρισμά σου. Αλλά μην περιμένεις να βρεις το χάρισμα ή τα χαρίσματα που ο Θεός σου έδωσε, εάν δεν υπηρετείς πουθενά. Έρχομαι, κάθομαι, ακούω. Μου αρέσει. Φεύγω. Ξαναέρχομαι, ξανακάθομαι, ξαναακούω. Ξαναφεύγω. Δεν πρόκειται να βρεις ποτέ το χάρισμά σου. Υπηρετώντας, βρίσκεις το χάρισμά σου, γιατί η υπηρεσία δείχνει μία πρόθυμη καρδιά που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και που μοιάζεται όχι για τον εαυτό της, αλλά για το πώς θα προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Ο Σαμουήλ λοιπόν δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο, αυτό που ήξερε ήταν ο Ηλί. Λοιπόν πήγαινε στον Ηλί και του έλεγε πες μου τι να κάνω. Ο Κύριος, χωρί 8, φώναξε πάλι τον Σαμουήλ για τρίτη φορά. Και βλέπετε τώρα την καρδιά της προθυμίας, δεν λέει ο Σαμουήλ. Την πρώτη φορά άκουσα, νόμισα με φώναξε ο Ηλί. Πήγα τίποτα. Τη δεύτερη φορά πήγα τίποτα. Τώρα άσε καλύτερα να γυρίσω πλευρό και να κοιμηθώ. Αφού δεν είναι ο Ηλί. Όχι, εκεί πέρα. Τρίτη φορά, λέει τις δύο πρώτες φορές μπορεί να έκανα λάθος. Τώρα πάω. Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ηλί και του είπε «Με φώναξες. Εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ηλί ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί. Και είπε στον Σαμουήλ «Πήγαινε, κοιμήσου». Και αν κανείς σε φωνάξει, να του απαντήσεις «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Ηλί βλέπετε, ο Ηλί είναι τραγική περίπτωση. Ήξερε το θέλημα του Θεού και βλέπετε στην αρχή μια-δυο δεν κατάλαβε, την τρίτη φορά κατάλαβε. Αλλά ενώ ήξερε τι πρέπει να κάνει σε σχέση με το θέλημα του Θεού, δεν το έκανε. Ήξερε όμως, βλέπετε μόλις κατάλαβε, έδωσε μία σωστή κατεύθυνση στον Σαμουήλ. Του είπε, κοίταξε, εάν ξανακούσεις κάποιος να σε φωνάζει, πες, Κύριε, εδώ είμαι, ο δούλος σου ακούει, μίλα. Ήξερε ο Ηλί να συμβουλέψει σωστά. Αλλά στη δική του τη ζωή δεν έπραξε σωστά. Ενώ η γη του γινόταν αιτία αμαρτίας μπροστά στο αγιαστήριο του Θεού, και ενώ μπορούσε να τους απομακρύνει, είχε την εξουσία να τους απομακρύνει από εκεί, τους άφηνε εκεί να αμαρτάνουν και να οδηγούν και τον λαό σε αμαρτία. Και δεν έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και στην τάξη του Θεού. Του έδωσε λοιπόν τη σωστή οδηγία. Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Κύριος ήρθε και παρουσιάστηκε εκεί και φώναξε όπως τις προηγούμενες φορές. «Σαμουήλ, Σαμουήλ!» Και ο Σαμουήλ απάντησε «Μίλα, ο Κύριος ακούει». Ναι, ο δούλος σου, συγγνώμη. Μίλα. Ο δούλος σου ακούει. Και άρχισε ο Κύριος να μιλάει στον Σαμουήλ και καθώς συνέχισε ο Κύριος να μιλάει στον Σαμουήλ, του έδωσε το μήνυμα που είχε για τον λαό και ο Σαμουήλ μεγάλωσε με αυτήν την συνήθεια. Να ακούει τον Κύριο και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Δέστε λίγο παρακάτω στο χωρίο 19. Ο Σαμουήλ μεγάλωνε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν έμενε απραγματοποιητός. Στην παλαιότερη μετάφραση που είχαμε έλεγε δεν άφηνε ο Σαμουήλ κανένας από τους λόγους του Κυρίου να πέφτει στη γη. Δηλαδή μόλις ο Κύριος μιλούσε έλεγε τι λέει ο Κύριος. Ωραία, αυτό λέει, θα το κάνουμε. Μία καρδιά πρόθυμη να υπακούσει. Μία καρδιά πρόθυμη να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αποτέλεσμα. Έτσι οι Ισραηλίτες από Δαν έως Βέερ Σεβά ήξεραν όλοι πως ο Σαμουήλ είχε οριστεί προφήτης του Κυρίου. Ο Κύριος εξακολούθησε να φανερώνεται στη Σιλό, εκεί εμφανιζόταν στο Σαμουήλ και του αποκάλυπτε τον λόγο του. Όλοι οι Ισραηλίτες κατάλαβαν ότι ο Σαμουήλ ήταν προφήτης του Κυρίου. Πολλές φορές λες, εγώ έχω μήνυμα από τον Κύριο, αλλά δεν με αναγνωρίζουνε. Συνέχισε να ζεις με ζωή προθυμίας και υπακοής. Και αν αυτό που λέει ο Κύριος πραγματοποιείται στη ζωή σου και εκεί που ζεις οι άνθρωποι βλέπουν τη ζωή σου, θα έρθει η ώρα που θα σε αναγνωρίσουν. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Δεν μπορείς να αναγνωριστείς πουθενά εάν η ζωή σου δεν μιλήσει πρώτα. Έτσι, ξέρετε αυτό. Ξέρετε, ένας πιστός λέει, μιλούσε σε κάποιους ανθρώπους που δεν πίστευαν και τους έλεγε ότι υπάρχει αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση. Και ότι πρέπει ο άνθρωπος να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, γιατί αλλιώς η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και κάποιος του είπε, ξέρεις, λέει, αγαπητέ μου, τα λόγια σου με τρομάζουν, αλλά η ζωή σου με καθησυχάζει.
Καταλάβατε, έτσι.
Τα λόγια σου μου μιλάς για αιώνια ζωή και για αιώνια κόλαση με τρομάζουν, αλλά η ζωή σου με καθησυχάζει. Γιατί η ζωή σου δείχνει ότι δεν πιστεύεις σε αυτά που λες. Έτσι. Και γι' αυτό είμαι ήσυχος. Μπορεί να λέει αυτός για κόλαση, αλλά δεν το πιστεύει. Η ζωή του δείχνει ότι δεν τα πιστεύει, διότι άλλα λέει και άλλα ζει. Άρα δεν έχω λόγο να ανησυχήσω. Δεν είναι αλήθειες αυτά που λέει. Πρώτα μιλάει, αδέλφια μου, η ζωή μας και μετά τα λόγια μας. Πρώτα φανερώνεται η αγαθότητα του Θεού και η αλήθεια του Θεού στη ζωή μας και μετά ακολουθούν τα λόγια μας. Μεγάλωσε λοιπόν ο Σαμουήλ, πέρασαν τα χρόνια, πάμε στο 7ο κεφάλαιο. Στο 7ο κεφάλαιο έχει γίνει ήδη ένας πόλεμος με τους Φιλιστέους, πήρανε για λίγο την κυβωτό της Διαθήκης του Θεού οι Φιλιστέοι μαζί τους και μετά την επέστρεψαν πίσω γιατί δεν μπορούσαν να την κρατήσουν επειδή ήρθε καταστροφή στον τόπο τους και την μετέφεραν σε ένα τόπο και την άφησαν στην Κυριάθ Ιαρίμ. Και λέει στο 7ο κεφάλαιο και στο 2ο χωρίο, από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κυβωτό στην Κυριάθ Ιαρίμ πέρασε πολύς καιρός, 20 χρόνια. 20 χρόνια, και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο. Βλέπετε, δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τη δυσκολία που είχαν οι άνθρωποι τότε να έχουν κοινωνία με τον Θεό, γιατί ζούμε μετά την εποχή της Πεντηκοστής, όπου το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε στη γη και κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό του Κυρίου. Και αυτό είναι θαυμαστό. Έχουμε όλοι μας, οι πιστοί του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο μας φανερώνει τις αλήθειες του Θεού. Και όταν ακούγεται ένας λόγος Κυρίου, κάποιος κηρύττει και λέει ένα λόγο Θεού, το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου δίνει μαρτυρία, σου λέει, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό πρόσεξε, το πρόσεξε. Αν αυτός που κηρύττει για οποιοδήποτε λόγο αρχίσει να λέει δικά του πράγματα και όχι αυτά που είναι από το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού μέσα σου σου λέει κάτι δεν πάει καλά τώρα, πρόσεξε αυτά που λέει, κάτι δεν κάθεται καλά, κάτι δεν πάει. Έτσι. Έχουμε, λέει, όλοι χρίσμα από του Αγίου και μπορούμε να καταλάβουμε μέσα στο πνεύμα μας εάν είναι κάτι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό. Έτσι, αλλά τα χρόνια εκείνα δεν ήταν έτσι. Ο τόπος της παρουσίας του Θεού ήταν η κυβωτός της Διαθήκης και οι Ισραηλίτες έπρεπε να πάνε εκεί που ήταν η παρουσία του Θεού, στην κυβωτό της Διαθήκης, πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, έτσι. Μετά όταν μεταφέρθηκε η κυβωτός της Διαθήκης στον ναό του Σολομώντα και τότε το κέντρο ήταν ο ναός του Σολομώντα. Μέχρι τότε ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Αλλά δεν ήταν εκεί κοντά τους, ήταν σε μια πόλη μακριά, στην Κυριάθ Ιαρίμ. Και αναζητούσαν τον Κύριο. Πάλι ο Κύριος ήταν μακριά. Και θέλαν την παρουσία του Κυρίου. Χωρίο 3. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες, αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα αυτόν. Τότε αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταπίεση των Φιλιστέων. Ο Σαμουήλ είχε μάθει τόσα χρόνια να ακούει πια τη φωνή του Θεού και ήξερε πώς λειτουργεί ο Θεός. Και έβλεπε τους άλλους γύρω του να λένε «Κύριε, σε θέλουμε! Κύριε, τι θα γίνει! Κύριε, γιατί είσαι μακριά! Θέλουμε να έρθει η κυβωτός της παρουσίας του Θεού! Θέλουμε να έρθει η παρουσία του Θεού!» Λέει, παιδιά, θέλετε όντως? Σοβαρά θέλετε να έρθει η παρουσία του Θεού μεταξύ μας? Ωραία, μπράβο. Να σας πω τι θα κάνουμε. Πρέπει όλοι να πετάξουμε τα είδωλα από τη ζωή μας. Βλέπετε, εκείνη την εποχή ήταν πιο εύκολο να πετάξεις τα είδωλα, γιατί τα είδωλα φαινόταν. Τι ήταν το είδωλο? Ένα είδωλο του Βάαλ. Πολύ ωραία. Το είχες στην αυλή σου, έπρεπε να το ξυλώσεις και να το πετάξεις. Ένα είδωλο της Αστάρτης. Ωραία. Το ξύλωνες, το πετούσες. Ένα είδωλο του Μολόχ. Πιο ξεκάθαρα πράγματα. Στην Καινή Διαθήκη τι ονομάζεται ειδωλολατρία, θυμάστε? Η πλεονεξία. Πιο δύσκολο. Πώς να ξυλώσεις την πλεονεξία και να την πετάξεις? Άντε το άγαλμα του Βάλ, βάζεις μία μικρή μπουλντόζα εκεί, το ξυλώνει, το πάει στα σκουπίδια, τελείωσε. Την πλεονεξία με την μπουλντόζα να την ξυλώσεις. Ξέρουμε σήμερα ότι είδωλο είναι κάθε τι που είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Τι είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή σου? Αυτό είναι ο Θεός σου. Εάν ο Κύριος των δυνάμεων αυτός είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή σου, αυτός είναι ο Θεός σου. Εάν είναι κάτι άλλο που μπορεί να είναι και καλό πράγμα, έτσι. Λες θα χτίσω ένα σπίτι. Χτίζω ένα σπίτι και ασχολούμαι συνεχώς με το σπίτι. Ούτε μελετάω, ούτε προσεύχομαι, ούτε πάω στις συναθρήσεις, χτίζω σπίτι. Το σπίτι είναι ο Θεός σου. Πεις κακό είναι να χτίσεις σπίτι? Όχι, δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αν γίνεται το πρώτο πράγμα στη ζωή σου, είναι είδωλο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Δεν πρέπει κανείς να φροντίζει τα παιδιά του. Ασφαλώς πρέπει να νοιάζεται και να τα φροντίζει. Εάν όμως τα παιδιά μου είναι το πρώτο και για χάρη των παιδιών μου παρατήσω τον Κύριο, το έργο του, τη βασιλεία του και δεν με νοιάζει, αυτό είναι. Τα παιδιά μου γίνανε ο Θεός μου. Ειδωλολατρεία. Ξέρεις, πολλές οικονομικές δυσκολίες. Πήρα και ένα δάνειο από την τράπεζα για να τα βγάλω πέρα και δεν μου περισσεύουν λεφτά να δίνω ούτε δέκατο ούτε προσφορές.
Ωραία.
Το δάνειο έγινε ο Θεός σου. Η τράπεζα έγινε ο Θεός σου. Προσκυνάς την τράπεζα. Δεν δίνεις τον Κύριο γιατί? Γιατί δίνεις την τράπεζα για το δάνειο. Την ευκαιρία προσέξτε. Εάν σκέφτεστε να πάρετε δάνειο, προσευχηθείτε πάρα πολύ πριν να αποφασίσετε. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος. Το θυμάστε αυτό έτσι? Λέει ότι ο δανειζόμενος γίνεται δούλος του δανείζοντος. Άρα μπαίνεις μέσα σε μία μορφή δουλείας και πρέπει να το ξέρεις. Αν έχεις οδηγία να μπεις σε αυτή τη δουλεία, μπες. Δεν λέω μην παίρνετε δάνεια κανένας για τίποτα, εντάξει. Αλλά με προσευχή και με την συνέστηση ότι τώρα βάζω ζυγό πάνω από το κεφάλι. Γίνομαι δούλος αυτού που με δανείζει για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μου, είτε το δάνειο, είτε η δουλειά, είτε η οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο καλό πράγμα. Έτσι. Οι πιστοί, ξέρετε, δεν έχουν πρόβλημα ειδωλολατρείας με τα άσχημα πράγματα. Οι άνθρωποι του κόσμου έχουν πρόβλημα ειδωλολατρείας με τα άσχημα πράγματα. Έτσι. Οι πιστοί έχουν πρόβλημα ειδωλολατρείας με τα καλά πράγματα που γίνονται το πρώτο στη ζωή μας. Θέλετε να έρθει η παρουσία του Θεού μεταξύ μας? Πρέπει να πετάξουμε τα είδωλα, αδέλφια μας. Πρέπει ο Κύριος να γίνει το πρώτο πράγμα στη ζωή μας. Και όταν γίνει αυτό, φαίνεται. Πώς φαίνεται? Στις αποφάσεις που παίρνουμε. Στο πώς διαθέτουμε το χρόνο μας. Πώς διαθέτουμε τον κόπο μας, τις δυνάμεις μας. Πώς διαθέτουμε τα χρήματά μας. Φαίνεται. Φαίνεται. Πολύ καλά φαίνεται. Γι' αυτό σας είπα. Ο Κύριος μας είπε, θέλετε να γίνει το νερό κρασί, γεμίστε τις ιδρίες ύδατος. Και εγώ παρακολουθώ τις ιδρίες τώρα, ξέρετε. Κάθε φορά κοιτάω πού είναι οι ιδρίες και το βλέπω πού είναι οι ιδρίες. Ξέρω πότε το νερό θα γίνει κρασί. Δεν περιμένω να γίνει τώρα, γιατί ακόμα δεν βλέπω τις ιδρίες γεμάτες. Όταν γεμίσουν θα τις δω. Άρα, ξέρουμε πότε θα περιμένουμε την παρουσία του Κυρίου. Ξέρουμε ότι ο Κύριος θα φανερωθεί όταν πραγματικά θα είναι ο Θεός, ο Κύριος στη ζωή μας και δεν θα υπάρχει στη ζωή μας κάτι άλλο πάνω από Αυτόν. Αυτό είπε στους Ισραηλίτες ο Σαμουήλ. Αυτό είπε. Και τότε λέει θα έρθει ο Θεός και θα σας απελευθερώσει από τους Φιλιστέους. Πολλές φορές προσευχόμαστε, Κύριε, να έρθει η ελευθερία στη ζωή μου. Κύριε, είμαι δεσμευμένος από αυτό. Είμαι δεσμευμένος από αυτήν την αμαρτία. Δεσμευμένος από κάτι άλλο. Θέλεις να έρθει η ελευθερία του Θεού? Μην περιμένεις να έχεις ένα είδωλο στη ζωή σου πάνω από τον Θεό και να έρθει η ελευθερία του Θεού στη ζωή σου. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Κάποτε κάποιος προσευχήθηκε για μία αδελφή η οποία είχε πρόβλημα στα αυτιά της, δεν άκουγε καλά και ο Κύριος τη θεράπευσε. Αλλά δούλευε σε ένα μέρος όπου ήταν επιλογή της να δουλεύει εκεί πέρα, όπου άκουγε ένα σωρό βρωμιές. Και μετά από κάποιο καιρό ξανάρχισε να έχει πρόβλημα στα αυτιά της. Όταν πήγε πάλι να προσευχηθούν για αυτήν και συζήτησαν, είπε, δεν μου λες, πιστεύεις ότι ο Θεός θεράπευσε τα αυτιά σου για να τα γεμίζεις σκουπίδια? Ο Κύριος θεραπεύει για να μείνει αυτό το οποίο θεραπεύει κάτω από τη δική του αγιότητα και κάτω από τη δική του χρήση. Πρόσεξε, άλλο πράγμα να πας κάπου για να διακονήσεις το λόγο του Θεού, να ξέρεις ότι ο Κύριος εκεί σε καλεί και μπορεί να ακούς χίλια μύρια χωρίς να σε αγγίζουν, διότι ξέρεις ότι ο Θεός εκεί σε έθεσε για να δώσεις μαρτυρία Ιησού Χριστού εκεί πέρα μέσα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο πράγμα να ακούς και να δέχεσαι και να ευχαριστιέσαι και να ικανοποιείσαι μέσα σε ένα περιβάλλον βρωμιάς. Θυμάστε παλιά που μας έλεγε ένας αδελφός. Η διαφορά, λέει, του πιστού από τον μη πιστό είναι η διαφορά ανάμεσα στο πρόβατο και στο γουρούνι. Το πρόβατο μπορεί να πέσει στη λάσπη και να λερωθεί από τη λάσπη. Αλλά δεν του αρέσει η λάσπη. Θα βγει από τη λάσπη όσο πιο γρήγορα μπορεί. Θα πάει, θα αρχίσει να τρίβεται πάνω σε θάμνους, να φύγει η λάσπη από πάνω του. Το γουρούνι πέφτει στη λάσπη και το ευχαριστιέται. Κυλιέται, γεμίζει λάσπη και λέει «Κρίμα, λίγη ήταν η λάσπη, να είχε κι άλλη να πάω πιο βαθιά στη λάσπη». Αυτή είναι η διαφορά. Δεν λες ότι το πρόβατο δεν θα πέσει στη λάσπη, μπορεί να πέσει στη λάσπη, αλλά δεν τη θέλει τη λάσπη. Με το που θα καταλάβει ότι έπεσε στη λάσπη, θα κοιτάξει τι να κάνει να βγάλει τη λάσπη από πάνω του. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να ζεις μέσα στην αμαρτία και να τη ευχαριστιέσαι. Και είναι άλλο πράγμα για να φέρεις το μήνυμα του Χριστού να ζεις μέσα στην αμαρτία χωρίς η αμαρτία να αγγίζει εσένα και χωρίς να το ευχαριστιέσαι, αλλά η αμαρτία να σε ενοχλεί. Είναι κάτι το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα, τον Βάλ και τη Αστάρτης και λάτρευσαν μόνο τον Κύριο. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε «Συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας τον Κύριο». Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στην Μισπά, εκεί πέρα έχησαν νερό μπροστά στον Κύριο, νίστεψαν, εξομολογήθηκαν, είπαν αμαρτήσαμε στον Κύριο και ήταν εκεί στη Μισπά που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Προσέξτε, οι Ισραηλίτες πήραν μια σωστή απόφαση. Έδιωξαν τα είδωλα από τη ζωή τους και έβαλαν πρώτα τον Κύριο. Λες τώρα που θα βάλω τον Κύριο πρώτα απ' όλα στη ζωή μου όλα θα έρθουν βολικά. Δεν θα έρθουν όλα βολικά. Οι εχθροί με το που είδαν ότι οι Ισραηλίτες μαζεύτηκαν εκεί να λατρεύσουν τον Κύριο είπαν τώρα θα τους επιτεθούμε. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι βάζεις τον Κύριο πρώτο στη ζωή σου και ετοιμάζεσαι για μάχη. Ετοιμάζεσαι να δώσεις τους αγώνες του Κυρίου. Δεν χαλαρώνεις. Λες Κύριε, εγώ θέλω την παρουσία σου. Και ενώ εγώ ζητώ την παρουσία σου έρχεται μάχη, έρχεται πρόβλημα, έρχεται πόλεμος. Έτσι έγινε εδώ, ακόμα δεν έχει φανεί ο Κύριος, έτσι δεν είναι. Φάνηκε ο Κύριος μέχρι τώρα. Δεν φάνηκε. Διώξανε, βγάλανε τα είδωλα απ' έξω, τα πέταξαν τα είδωλα. Άρχισαν να λατρεύουν τον Κύριο, εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους, έκαναν θυσία στον Κύριο, έκαναν προσευχή στον Κύριο και ξαφνικά ενώ λέμε τώρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, έρχονται οι εχθροί. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μην απορείς αδελφέ μου, όταν παίρνεις μία απόφαση να κάνεις ένα βήμα πνευματικό και να πας ένα βήμα παραπάνω, εάν αρχίσουν προβλήματα. Εάν αρχίσει ο εχθρός να σου επιτίθεται. Μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Και επιτρέπεις τον εχθρό να σου επιτίθεται για να σου δώσει ευκαιρία να νικήσεις. Το ξαναλέω. Ο Θεός επιτρέπει στον εχθρό να σου κάνει επιθέσεις για να σου δώσει ευκαιρία να νικήσεις και νικώντας να ανέβει η πίστη σου, να ανέβει η εμπιστοσύνη σου στον Κύριο και να συνεχίσεις να μαθαίνεις να νικάς. Γι' αυτό έρχονται οι επιθέσεις. Οι επιθέσεις, μη λες πρόβλημα, πρόβλημα. Οι επιθέσεις είναι ευκαιρία νίκης. Είναι ευκαιρία νίκης. Πρόβλημα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, είναι ευκαιρία ο Θεός πάλι να φανεί δυνατός στη ζωή μου. Είναι ευκαιρία για μένα να μείνω πιστός μέσα στο πρόβλημα, μέσα στη δυσκολία, μέσα στη μάχη και να φανερώσει ο Κύριος τη δύναμή του στη ζωή μου. Πλησίασαν λοιπόν να πολεμήσουν. Χωρίο 10. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Βγήκαν αυτοί από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως πιο κάτω από τη Βεθ Καρ και τους νίκησαν. Έτσι. Γίνεται λοιπόν η επίθεση και ξαφνικά ακούγεται από τον ουρανό μία βροντή.
Την παρουσία του Κυρίου δεν ζητούσαν οι Ισραηλίτες. Να την παρουσία του Κυρίου.
Την ώρα της μάχης ακούγεται μία βροντή και ποιος ξέρει τι είδους βροντή ήταν, τόσο δυνατή που τρόμαξαν οι Φιλιστές. Είπαν ποιος ξέρει τι γίνεται, διαλύθηκαν και νικήθηκαν από τη βροντή. Όχι από τα στρατεύματα του Ισραήλ, από τη βροντή του Κυρίου διαλύθηκαν. Και έτσι πως ήταν διαλυμένοι και συγχυσμένοι και δεν ξέραν τι τους γίνεται, επιτέθηκαν οι Ισραηλίτες και τους νίκησαν. Η επέμβαση του Κυρίου στη ζωή σου και στη ζωή μου μπορεί να έρθει με τρόπο που δεν τον περιμένουν. Ο Θεός δεν ενεργεί πάντοτε με τη δική μας λογική. Αυτό που είναι στο χέρι μας είναι να μένουμε πιστοί, να μένουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη και με υπακοή στον Κύριο και στο Λόγο Του. Και ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργήσει ο Κύριος είναι στα δικά Του τα χέρια. Απλώς, αδέλφια μου, μην ξεχνάτε ότι ο Λόγος του Θεού που λέει «Ένα σπουργητάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου». Και εσείς διαφέρετε πάρα πολύ από τα σπουργίτια, είστε πολύ παραπάνω από τα σπουργίτια. Και ξέρετε κάτι ακόμα, οι τρίχες που έχετε στο κεφάλι σας, λέει, είναι όλες μετρημένες. Έχουμε έναν Θεό που νοιάζεται για μας μέχρι και τη λεπτομέρεια. Δεν σου συμβαίνει τίποτε αν είσαι πιστός του Κυρίου που δεν είναι κάτω από τον πλήρη έλεγχο του Θεού. Ο Θεός ξέρει γιατί το επιτρέπει, ο Κύριος ξέρει τι μαθήματα έχει να σου δώσει μέσα από αυτό, ο Κύριος ξέρει πότε θα πάρει αυτό που επιτρέπει στη ζωή του, στη ζωή σου, ο Κύριος ξέρει με ποιον τρόπο θα δώσει τη λύση. Μπορεί εσύ να μην την ξέρεις. Ο Κύριος ξέρει. Και η ζωή της πίστης είναι ζωή υπακοής και εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω, αλλά ο Θεός ξέρει και εγώ ησυχάζω στο γεγονός ότι ο Θεός ξέρει. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβεν Έζερ», που σημαίνει «λίθος βοηθού». Βλέπετε, πήρε ο Σαμουήλ μία πέτρα και λέει «Ως εδώ που πολεμήσαμε, ο Κύριος μας βοήθησε». Για βάλε εδώ μία πέτρα, θα την ονομάσουμε αυτή την πέτρα «Εβεν Έζερ», «λίθος βοηθού», μια πέτρα βοήθειας δηλαδή, γιατί για να την βλέπουμε και να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε ότι μέχρι εδώ ο Κύριος μας βοήθησε. Αδελφέ μου, όταν έρχεται ένα πρόβλημα στη ζωή σου, πήγαινε πίσω. Και θυμήσου τις περιπτώσεις που ο Κύριος σε βοήθησε. Θυμήσου τις περιπτώσεις που ο Κύριος σε έβγαλε από τη δυσκολία. Σε έβγαλε από το πρόβλημα, που έδωσε διέξοδο. Και εμπιστέψου στον Κύριο. Ο Σαμουήλ είχε μία πρόθυμη καρδιά. «Σαμουήλ, ναι Κύριε», πήγε στον Ηλί. Μετά κατάλαβε ότι έπρεπε να στραφεί στον Θεό. «Κύριε, ό,τι πεις». Και μετά έμαθε να ακούει. Αδελφέ μου, η πρόθυμη καρδιά μαθαίνει να ακούει τη φωνή του Θεού. Η καρδιά που είναι πρόθυμη να υπακούσει, μαθαίνει να ακούει, να διακρίνει και να ξεχωρίζει τη φωνή του Θεού. Ας σηκωθούμε να πούμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και να θυμόμαστε να προσέξουμε τα λόγια. Τα λόγια που λένε «Κύριε, να έρθει η Βασιλεία Σου. Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου». Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν, Κύριε Θεέ μας. Αμήν, σε δοξάζω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας έχουμε μία εβδομάδα όπου ο Θεός θα είναι ο Κύριος, θα είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μας και η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει μέσα.